Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Evropska unija zabrinuta apeluje na dijalog u Crnoj Gori. Vučić očekuje rešenje u Briselu za izbjegličko pitanje. Kod libijske obale pronađeno 40 utopljenih migranata. Dve osobe privedene zbog povređivanja dečaka u kosovskom selu Gornje Kusce. Danas počinje jubilarni 60. sajam knjiga u Beogradu. U Srbiji sunčano, sutra najviše 18 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete most o tome šta stoji iza velike pompe koja se podigla oko nedavno objavljenih memoara Mire Marković, novinari Boško Jakšić i Miloš Vasić.
Ona je pravno zaštićena u Moskvi i oni koji bi da je eventualno raskrinkaju, shvataju da bi otvorili front direktno sa Moskvom.
Mira Marković je mali pion u velikoj šahovskoj igri Rusije sa Balkanom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pred današnje razgovore u Briselu da očekuje sveobuhvatno rešenje situacije u Evropi u vezi sa migrantima. Srbija je imala na uvid nacrt plana o rešavanju tog problema, rekao je Vučić.
Mi smo poslali naše primedbe na taj predlog i na taj plan u Briselu, dobili smo nešto izmenjeni plan jutros. Poslata su suprotna rešenja od mnogih zemalja ili suprotstavljena, da to je bolji izraz, različitih zemalja sa Balkana. Mi smo prilično saglasni sa primedbama koje je poslala i Hrvatska, mislim da su oni saglasni sa našima i u potpunosti smo saglasni sa primedbama koje je prosledila Bugarska.
Evropska unija poziva zemlje na balkanskoj ruti migranata da se obavežu na mnogo bolju međusobnu koordinaciju, navodi se u nacrtu zajedničke deklaracije današnjeg samita u Briselu, a prenosi i javni TV servis Srbije. Traži se brža razmena informacija, zajedničko upravljanje tokom migranata, jačanje kapaciteta za privremeni smeštaj i bolju kontrolu granica. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Moskvi od 26. do 29. oktobra, gdje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedovom, kao i članovima vlade Ruske federacije, najavljeno iz vlade Srbije. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori izrazila je zabrinutost zbog sukoba policije i demonstranata tokom protesta u Podgorici i apelovala na povratak političkom dijalogu. Delegacija Evropske unije apeluje na sve političke partije da se ponovo uključe u konstruktivan dijalog unutar Skupštine Crne Gore, koja predstavlja ključni forum za političku debatu navedenoj u saopštenju. U Podgorici je danas mirno nakon sinoćnjeg protesta opozicije koje je razbila policija. Saobraćaj funkcioniše, a danas se u glavnom gradu Crne Gore održava i ranije zakazani podgorički maraton. Očekuje se da državne se institucije odredbe prema sinoćnjim događajima, javlja Srđan Janković.
U toku je sjednica proširenog kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore. Tema su sinoćni neredi i sukobi pred zgradom parlamenta koji su počeli napadom demonstranata na policiju, a čiji je epilog preko 40 povrijeđenih, među kojima je 15 policajaca. Uz to parlamentarci bi trebalo danas da razgovaraju o započinjanju međusobnog dijaloga o prevazilaženju političke krize, što je ranije inicirao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Pored toga, za 14 časova je zakazana sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. Prema posljednjim informacijama i administrativni odbor je dobio informaciju da bude u pripravnosti zbog mogućnosti da od Skupštine bude zatraženo da nekom od poslanika bude skinut imunitet zbog vođenja krivičnog postupka. Skidanje imuniteta može da zatraži državno tužilaštvo nakon sprovedene istrage. Podsjećamo da su sinoć nakon sukoba demonstranata i policije privedeni organizatori protesta i lideri Demokratskog fronta, odnosno konstituenta Nove srpske demokratije, Andrija Mandić i Slaven Radunović. Oni se još nalaze u pritvoru, čekajući pravnu kvalifikaciju tužilaštva o eventualnoj njihovoj odgovornosti. U međuvremenu se oglasila delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, koja je apelovala na sve političke partije da se ponovo uključe u konstruktivan dijalog u Skupštini i izrazila zabrinutost zbog sukoba koji su izbili tokom demonstracija. Delegacija očekuje od nadležnih organa da efikasno istraži sve incidente u skladu sa principima vladavine prava, konstatujući da bi demonstracije trebalo da budu mirne i u skladu sa zakonom. Incidenti i sukobi su počeli nakon što su demonstranti počeli da gađaju policiju koja je obezbjeđivala zgradu Skupštine kamenicama, bakljama, flašama i molotovljevim koktelima i rušenjem zaštitne ograde. Na to je policija odgovorila hemijskim sredstvima i šok bombama i rastjerivanjem demonstranata koje je trajalo još 2 sata. U međuvremenu se oglasila vladajuća Demokratska partija socijalista, koja je ocijenila da je Demokratski front napao državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Policija Kosova potvrdila je da su identifikovane i ispitane dve maloletne osobe zbog napada na decu u kosovskom selu Gornje Kusce. Pored jednog 17-godišnjeg mladića koji je juče priveden, danas je priveden još jedan mladić albanske nacionalnosti star 16 godina, za koga se veruje da je glavni osumnjičeni. Do incidenta je došlo posle žestoke svađe dve grupe mladića. Za sada nema informacija da se radi o etničkom sukobu, izjavio je portparol regionalne policije u Gnjilanu Ismet Hašani. U Višem sudu u Beogradu sutra bi trebalo da se održi pripremno ročište u ponovljenom sudskom procesu protiv navijača Partizana Đorđa Prelića zbog optužbi da je jedan od organizatora nereda u kojima je u Beogradu ubijen francuski navijač Bristaton. Suđenje Marku Milićevu optuženom da je svojim vozilom countryman usmrtio Luku Jovanovića prošlog leta na Brankovom mostu u Beogradu biće nastavljeno sutra u Trećem opštinskom sudu iznošenjem završnih reči. Nakon što tužilaštvo optuženi i njihovi branioci iznesu završne reči, sud će zakazati izricanje presude. U rudniku olova i cinka Grot u Krivoj Feji kod Vranja nastradao je 59-godišnji rudar, saopštio je portparol policijske uprave u tom gradu Goran Jovčić. Do nesreće je došlo prošle noći oko 2 sata usled obrušavanja zemlje u oknu, a rudar je nastradao na licu mesta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da poštuje odluku Vojno-disciplinskog suda, ali da za njega generali vazduhoplovstva Vojske Srbije Ranko Živak i Predrag Bandić nisu krivi. Ne znam da li su Živak i Bandić poštovali sve procedure, ali sam siguran da su imali najbolju nameru, rekao je Vučić. Zabrana napredovanja u službi o trajanju od godinu dana za Živaka, odnosno 2 godine za Bandića, kazna je koja im je izrečena zbog propusta u proceduri u slučaju pada vojnog helikoptera u kom je poginulo 7 ljudi. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator, rekao je za naš program da je uveren da se dalje od ovoga utvrđivanju odgovornosti neće odmaći jer su po njegovom mišljenju dvojica oficira Vojske Srbije iskorišćena kao žrtvena jagnjad.
I da se zaštite ljudi koji su stvarno zbog toga odgovorni, ali ne osjećaju moralnu odgovornost jer su im očigledno takva etička svojstva, mislim pre svega na ministra odbrane, i da se na taj način možda afera zataška i da se privede svom kraju, odnosno zaboravu. Poruka simbolička glasi da je za sve to ipak kriva samo posada, a da su ljudi koji su komandovali jedinicama ili izabrali naređenja, da su disciplinski odgovorni za to, i to je otprilike neka vrsta ideje da se na tom nivou afera i okonča.
Ljubodrag Stojadinović podsjeća da je ministar odbrane više puta ponovio da ne osjeća nikakvu odgovornost za pad vojnog helikoptera u kom je poginulo 7 osoba.
To je već problem ne samo sa savješću političkih funkcionera, nego i sa sistemom koji omogućuje da ljudi vrlo niske kompetencije poput Gašića budu na tako visokom mestu, nezavisno od stanja stvari, zataškavaju tako velike tragedije koje proizilaze iz nedorađenosti samog sistema ili njegovog rušenja. To rušenje čine upravo oni ljudi koji su dužni da čuvaju sistem. Uvek takve stvari dovode do tragedije i ja mislim zaista da je ovo neka vrsta kraja što se te afere tiče i pokušaj definitivnog zataškavanja uz onaj epilog o kome sam već govorio, da će za sopstvenu smrt biti okrivena posada helikoptera.
Čuli ste vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića. Bošnjačko nacionalno veće obeležilo je danas u Novom Pazaru svečanom sednicom Dane samoopredeljenja, za koje su proglašeni 25. 6. i 7. oktobar u čast referenduma o autonomiji Sandžaka, koji je organizovan 1991. godine. Slušate Sulejmana Ugljanina.
Draga omladina, dragi prijatelji, deca naša, imate dobar osnov, imate pravo, imate dokumenta. Ništa više da ne znate, samo ove 3 stvari koje sam rekao, sjeti se. Sjeničke konferencije, sjete se Zanosa i sjete se 91. imate pravo na državu. Na državu imate pravo. Pravite li?
Najmanje 3 izbjeglica, 2 dece i 1 žena udavilo se u blizini grčkog ostrva Lesbos kada je u Zoru potonuo trošni brod koji je prevozio 60 ljudi sa turske obale, saopštila je lokalna obalska straža. Libijski crveni polumesec saopštio da su na obali Libije nađena tela 40 utopljenih izbjeglica. Tela 27 ljudi pronađena su danas u blizini grada Zliten istočno od prestonice Tripolija, dok su ostali nađeni na obali u Tripoliju i obližnjem gradu Koms. U Poljskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 37 miliona Poljaka. Prvi put u istoriji zemlje skoro izvjesno da će premijer biti žena. Za mjesto premijera nadmeću se aktualna premijerka i šefica liberalne građanske platforme Eva Kopač i potpredsjednica desničarsko-konzervativne partije Beata Šidlo. U Argentini su otvorena glasačka mjesta za izbor novog predsjednika na kojima najveći izglede na pobjedu ima guverner provincije Buenos Aires Daniel Scioli iz vladajuće partije Front za pobjedu. Jubilarni 60. Beogradski međunarodni sajam knjiga biće otvoren danas pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Najveću književnu i kulturnu manifestaciju u Srbiji, čiji počasni gost je Rusija, otvorit će Emir Kusturica i Natalija Naračnickaja. Najbolja mlada teniserka Srbije Olga Danilović bit će na listi prvih 100 juniorki sveta, pošto je osvojila titulu na ITF turniru Almereu. Danilović je u finalu pobedila Belgijanku Laru Salden sa 6-4, 3-6, 6-3. U posljednjih mjesec i po dana Olga Danilović je od 4 ITF turnira koje je igrala osvojila 3, Novi Sad, Barcelonu i Almere, dok je izgubila u finalu Lošinja. Promotivnim filmom i izložbom Fića u Kragujevcu danas je obeležen jubilej, 60 godina od početka proizvodnje tog vozila marke Zastava 750 u pogonima Kragujevačke fabrike automobila, koja je tada nosila naziv Zavodi Crvena zastava.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta znači povratak na javnu scenu Srbije Mirjane Marković, supruge bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, koja je ne samo kao supruga, već i kao šefica uticajne političke partije imala veoma značajnu ulogu u Srbiji 90. godina. Povod za ovaj razgovor je objavljivanje njenih memoara na preko 1000 stranica uz veliku reklamu i u velikom tiražu. Naši sagovornici su dva beogradska novinara, Miloš Vasić i Boško Jakšić. Gospodine Vasiću, da ipak malo nisam preterao, da li objavljivanje memoara Mirjane Marković i način kako je to urađeno predstavlja njen povratak na političku scenu Srbije?
Plašim se, Omere, da ste preterali. Samo okolnost za suvečanje novosti i prateća ekipa iza odlučili u jednom društvu da bi mogli da zarade nekakvu lovu sa objavljivanjem Mirjanih memoara, još uvek ne znači da se Mira vraća na političku scenu Srbije. Mislim da je Mira Marković sa političke scene Srbije svečano otišla 23. ili 4. februara 2003. godine, onoga dana kad joj istekao imunitet kao savezne poslanice. I onda se tu izgubila i od sada ona tu nešto iz Rusije nešto priča i ima tu jednu vrlo malu, mada glasnu grupu svojih pristalica koji izdavanjem knjiga i povremenim intervjuima pokušavaju da podgreju njeno učešće na političkoj sceni Srbije, ali od tog učešća ništa nema, ona ne treba nikome, pretpostavljam da i Socijalističke partije Srbije, jedino Mrkonjić, Milutin tu nešto kao pušta neke zvuke, pojavljuje se tamo ispod lipe i sve, međutim ostatak Socijalističke partije Srbije, a da ne govorimo o Srpskoj naprednoj stranci koja je ovoga trenutka ubedljivo najjača u zemlji, oni za nju neće ni da čuju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću? Mislite li vi da se Mira Marković ovim memoarima vraća na političku scenu Srbije?
Pa na neki način stavlja kandidaturu, ne mislim da je to lična kandidatura, ali ideje koje ona zastupa, da. Ona je za neke i danas prognana heroina, a za druge je srpska Lady Macbeth, ali ja se isto tako pitam šta se to događa da njene dve knjige dobiju toliki publicitet. Uopšte, odakle toliko takozvane te nefikcionalne literature koja se direktno veže za period ratova, raspada i ratnih zločina, čiji je opus Mira Marković uz Radovana Karadžića, Biljanu Plavšić, Milorada Ulemeka Legiju ili Miroslava Tohoja, da pomenem samo neke, obogatila tim svojim memoarima. A svi oni imaju razornu ideju da opravdaju svoj poraženi projekat. Ona dobija priliku da u velikom tiražu poprilično nadmeno poručuje da nam je ona sve lepo govorila, ali mi nismo slušali, zato i taj naslov bilo je to ovako, kaže pretenciozno, kao da implicira nije bilo tako kako vi sada kažete. I objašnjenje mogu da nađem samo u dve činjenice. Prve je da su koalicioni partneri njenog supruga i neki njeni kadrovi na velika vrata se vratili u vrh srpske politike, pa onda ovo deluje kao nov pokušaj relativizacije prošlosti. I druga je da knjigu ne mislim da su slučajno štampale baš Večernje novosti, koje su i danas neka vrsta uporišta nebeske Srbije i nacionalizma tog okađenog Tamjanom, pa ne iznenađuje da izdavač autorku patetično naziva izgnanicom iz Srbije. I ne mislim također da je bilo sasvim slučajno što je knjiga izašla na godišnicu oktobarskih promjena.
Gospodine Vasiću, Večernje novosti koje su izdale knjigu su kompanija u kojoj upravljačka prava ima država. Znači li to da je knjiga štampana u saglasnost državnog vrha i vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa dobro, ja ne verujem da Večernje novosti pitaju Srpsku naprednu stranku i državni vrh hoće li nešto štampaju ili neće. Ja u to ne bi ulazio najradije jer ne znam ništa o tome. Međutim, ja se jako plašim jer sam tu knjigu za razliku od kolege Jakšića pročitao vrlo temeljito od reda do reda. Tu materijala za istoričara neće biti. Nikakvog materijala za istoričare tu neće biti, jer ona zapravo piše o nekoj svojoj paralelnoj stvarnosti koja se ne podudara ni sa jednom jedinom činjenicom iz života koja se u to vreme događala. Evo, uzmimo na primjer. U toj knjizi najviše zvuči, odnosno najviše se čuje ono čega nema. Ona je Ivana Stambulića pomenula u prvom delu knjige na 2-3 mjesta, ali potpuno ono u marginalnom nekom svojstvu, pa kao bio je Ivica. U toj knjizi se ime Slavka Ćuruvije ne pominje ni jednom jedinom rečju. Nema ga, ne postoji. Ona se zadržava na kojekakvim potpuno sporednim detaljima događaja. Na krupnim detaljima se ne zadržava uopšte. Njoj je bitno to da istakne kako ona ne voli kućni ljubimce, mačke, pse, ptice, ali voli veštačko sveće jer ne mora se zaliva. I to su vam otprilike njene teme u knjizi. Ta je knjiga zapravo istorijski gledano irelevantna, potpuno nevažna za bilo šta.
Gospodine Vasiću, ali kako to, ako je to nešto što je u stvari, znamo kako Mirjana Marković piše, kakva poređanja upotrebljava, kakve metafore, to mnogi ljudi ozbiljni kažu da je to kič iznad svega. Međutim, kako to da to dobije tako veliki publicitet, da bude štampano u tako velikom tiražu i da možda se kupi na svakom kiosku Srbije? Pa ne postoji, sem Kusturice, niko ko može da se kupi na svakom kiosku u Srbiji.
Iz vrlo jednostavnog razloga, to rade Večernje novosti, čiji je glavni urednik i direktor Ratko Dmitrović, koga se sećamo vrlo dobro iz perioda 92-95, koji je jedan čovjek ono eksponent srpskog nacionalizma najstrašnije vrste, puno bliži Šešelju nego Miri Marković, a to nije mnogo daleko. Oni su jednostavno u jednom trenutku našli mogućnost da zarade nekakvu kintu na Mirinim tim, kako da vam kažem, budaljenjima, jel? Nemam bolju reč za to.
Da, ali Ratka Dmitrovića je postavila ova vlast. Ona ga je uživjela i vratila iz 90-ih.
Pa jeste, ali to je njihov problem, nije naš.
Kako vi gledate na to, gospodine Jakšiću?
Autorka prvo pokazuje potpuni izostanak realnosti i gotovo neverovatne neosjetljivosti na drame koje su se ovdje događale i koje ona u velikoj meri sama stvarala. Dakle, kajanje ne postoji ni u tragovima. Te sentimentalne kič priče o kojima govorimo, o divnoj deci i mužu koji je lepši od Kilimandžara i njene plave suknje ispod koje se jedva nazire beli žipon od čipke, ja mislim da ona koristi samo kao podlogu, i to jeste veliki deo knjige, ali ona to koristi kao podlogu da bi poslala jednu korektivnu poruku istorije, to je onaj deo koji nije naivan u knjizi. Svi su nas zlostavljali, a mi ni za šta nismo krivi. I zato mislim da je potpuno u pravu književnik Filip David kada kaže da žrtve i zločinci menjaju uloge.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Mira Marković vraća na javnu scenu Srbije. Sagovornici su dva beogradska novinara, Boško Jakšić i Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, kako tumačite to zaista veliko interesovanje za knjigu Mire Marković? Večernje novosti tvrde da je već više od polovine tog velikog tiraža od 10.000 već rasprodato.
Vraća se ona zapaljiva retorika 90. godina i knjige i napisi i izjave i javni istupi raznih drugih ljudi, uključujući Miru Marković, dolaze u velikim tiražima sa velikom pompom. To je nešto što bi trebalo da brine. Mira Marković apsolutno nastavlja da živi u tom nekom svom paralelnom univerzumu u Moskvi i ona opčinjena idejom da su svi ti krvavi ratovi Jugoslavije rezultat zavere NATO-a i neokolonijalnog kapitalizma, čemu je njen muž pružio žestok otpor i, kako kaže, pobedio. Ona u toj žestini političkih obračuna apsolutno ne štedi izdajnike, pod znacima navoda, koji su Miloševića svrgli sa vlast. Dakle, to ima jednu jaku i veliku specifičnu težinu. Jer vi kada kažete da je Đinđić bio logoreična zamlata koji ima veze sa nemačkom obaveštajnom službom i beogradskim kriminalcima, da je bio moralno problematičan i slab na novac, onda to uopšte nije naivno. Ona, recimo, akciju Sablja koja je usledila posle Žinđićevog ubistva, poredi sa akcijama generala Pinoča u Čileu posle državnog udara. Dakle, tu ima veoma ozbiljnih optužbi.
Gospodine Vasiću, kako to da protiv Mirjane Marković samo postoji ta jedna smešna optužba da je navodno uticala da dadilja njenog unuka dobije stan, a nikada nikakve ozbiljnije optužbe nisu podignute. Pričalo se da je umešana u ubistvo Stambolića, u ubistvo Ćuruvije, bilo i nekih svedoka, međutim to nikada nije istraženo.
Kad je reč o ubistvu Slavka Ćuruvije, ima tu nekih detalja koji će se pojaviti pre ili kasnije, ja mislim, u optužnicama, jer tu ja mislim da se može govoriti o podsticanju na izvršenje krivičnog dela, ali za to treba pribaviti svedoke, svedoka nema, dokumenata nema, a svedoka neće ni biti, zato što vrana vrani oči ne vadi. Iz svega što znam, ja sam radio poslednji intervju sa Ćuruvijom pre njegove smrti. To je dakle neki kraj februara 99. I tom prilikom sad o tome ne mogu da pričam, je čovek ukazao na neke detalje koje se tiču Mire Marković. Ne mogu da pričam o tome jer to je bilo off the record, što se kaže, sedeli smo pa smo pričali onako preko pića. Videlo se iz njenih izjava i videlo se iz onog njome inspirisanog sramnog komentara u Politici Ekspres, koje kasnije čitam na televiziji, o čemu je tu reč i na koga se tu nišani. I to je bilo potpuno jasno.
A dobro, da li je dokazano da je ona inspirisala taj sramni tekst u Ekspresu?
Nije dokazano da je ona zvala tog Markovića da mu kaže, e Markoni, napiši to i to. Ali ono što je ona izgovarala pre toga i ono što se kasnije pojavilo se u velikoj meri podudara, a pogotovo se podudara sa televizijskom interpretacijom vesele priče koju je uradila Tanja Lenard, za koju Mira i dan danas tvrdi da je njena najbolja drugarica, koja je naravno na vreme i kad je trebalo zbrisala za Nemačku i tamo sedi. Mislim da je bila reč o, kako da vam kažem, ukidanju lovostaja i nišanjenju na čoveka, bila je reč o tome. Problem je, s druge strane, pravosudno forenzičko-kriminalistički da se dokaže i zbog toga toliko i kasni istraga o ubistvu Ćuruvije, nekako nije zgodno da se pokaže ko je zapravo tu stvar naredio i ja se lično plašim da od te istrage o ubistvu Ćuruvije nikad ništa biti neće, bez obzira na Verana Matića i njegove komisije.
Gospodine Jakšiću, šta vi mislite zašto do sada nije istražena uloga Mirjane Marković u ovim događajima 90. godina?
Očigledno je da tu postoji još uvek jedna velika i jaka zavera ćutanja. Mene ni ne čudi, zato što Mira Marković u ovom trenutku ima veliku zaštitu koju nisam uopšte siguran koliko smo mi svesni uticaja koji Mira Marković svojim prisustvom u Rusiji može da ostvari. Dakle, on je pravno zaštićen u Moskvi još, ako se ne varam, od sredine 2008. godine kada je dobila status izbjeglice i ona sa te veoma bezbedne distance ne samo da piše ove memoare, nego ona i beži od pravde. Vi ste pomenuli da je ona optužena samo za onaj postupak neki o nezakonitoj dodeli stana, ali ja bih morao da dodam da se i ona i njen sin nalaze na Interpolovoj poternici za organizovani kriminal.
Za šverc cigaretama, je li tako?
Oko šverca cigareta, jeste. Tako da je Mira tu u jednoj veoma zaštićenoj ulozi i oni koji bi da je eventualno raskrinkaju, shvataju da bi otvorili front direktno sa Moskvom. Ne mislim da su Rusi tek tako odbili zahteve za njeno izručenje koje je postavljalo srpsko pravosuđe i ne mislim da su joj Rusi slučajno dali taj zaklon od zakona. Nisu joj slučajno omogućili da u jednoj za nas misterioznoj finansijskoj udobnosti piše knjige sa jasnom ambicijom da i danas utiče na tokove srpske politike. I ja mislim da te njene moralne pridike koje su najblaže rečeno otužne imaju širu političku dimenziju koji izlazi iz okvira ove zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vasiću, zašto su Rusi dali i uporno daju Miri Marković, kako kaže kolega Jakšić, zaštitu od zakona ili zaklon od zakona?
Pa tu je reč već o onome što mirini poštovaoci zovu geopolitikom. Ne zaboravite da su Rusi dali zaštitu i generalu Veljku Kadijeviću sve do njegove smrti. Mira Marković je mali pion u velikoj šahovskoj igri Rusije sa Balkanom i ostatkom sveta i oni će nju koristiti na nos dokle god budu mogli. To se vidi po odjeku njenih memoara kod proruski nastrojenih desničara ovde u Srbiji. Mira, dakle, služi kao rezervni mali pion sa strane koji će se eventualno u jednom trenutku aktivirati na nečemu, mada ja ne vidim šta je to na čemu bi se mogla aktivirati s obzirom na političko nastrojenje i raspoloženje sadašnje vlasti, ali dobro je imati i tako nekoga ko će podsticati razne Ratke Mitroviće, Hadžistvoje Antiće i ostalu ekipu da podgrevaju celu priču oko Miloševića i svega.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vasiću.
Hvala Omere.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara, Boško Jakšić i Miloš Vasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Opozicija u Crnoj Gori najavila nastavak protesta i zatražila od vlasti da privedene poslanike pusti do 19 časova. U Briselu rešenje za izbjegličko pitanje izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. 40 utopljenih izbjeglica pronađeno na obali Libije. Dve osobe privedene zbog povređivanja dečaka u kosovskom selu Gornje Kusce. Danas počinje jubilarni 60. sajam knjiga u Beogradu. U Srbiji sutra sunčano, najviše 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.